Ir pagājuši 3 gadi kopš Gaiziņkalnā ir uzspridzināts turnis, un, lai uzzinātu, kas šogad laikā tur ir mainījies, šajā brīdī esam sazinājušies ar laikraksta Stars žurnālisti Inesi Elsiņu. Labrīt!
Sveicien!
Šo 3 gadu laikā pēc torņa uzspridzināšana kalns ir labi iekārtots?
Nu, jātiec tādi būtiski jauninājumi, ko vēstīt laikam nemaz nav. Jo tieši tajā dienā, tātad 2012. Gada 14. Decembrī, kad skata tornis vecais un nepabeigtais un bīstamais dzīvībai tika uzspridzināts, kopā sanāca gan pašvaldības pārstāvi, gan zemes īpašnieki, jo Gaiziņkalns ir privāta īpašums, tas pieder kopumā 5 zemes īpašniekiem. Un arī sanāca kopā dabas aizsardzības pārvaldes cilvēki, lai sāktu vai turpinātu kaut plānus par jaunu skatu torņu būvniecību. Un piesaistīt Eiropas naudu šim mērķim apņēmās dabas aizsardzības pārvalde, jo Gaiziņkalns kā aizsargājums ainava apvidus ir Natura 2000 teritorijā. Nu, taču fondu plānošanas periods gājas beigām, un šo ieceru apturēja nesakārtotais nomas tiesību jautājums. Jāteic par šiem 3 gadiem, joprojām šis jautājums nav sakārtots, pašvaldība apņēmās sakārtot šīs juridiskās lietas ar zemes īpašniekiem un pati startēt kohēzijas projektos. Tātad nākamgad tiks atvērti šie projekta pieteikumi, bet šobrīd joprojām nekas nav izdarīts, nekāda dokumenta pakete nav sakārtota. Un pretēji cerētajām jauna torņa celtniecība tā arī nav sākusies.
Bet tad ir kaut kādas idejas, ko tur darīt? Jaunu torni?
Jā, protams, jaunu torni, un ir bijis arī skatu torņa skiču projektu konkurss. Rosība jau ir notikusi, tikai nekāda attīstība nenotiek, jo, protams, šim mērķim ir milzīgi līdzekļi jāpiesaista. Provizoriski pašvaldība lēš, ka tie varētu būt 300 000 eiro no Eiropas Savienības fondiem, ko var iegūt, un pašvaldībai pašai no savas kabatas būtu 1 000 000 vismaz jāiegulda, un nevar uzsākt neko šādu nopietnu lietu darīt, ja tomēr nav panākta vienošanās. Un rudenī šoruden, vēl novembrī, bija atbraukusi viena no zemes īpašniecēm, viņa dzīvo Ņujorkā, bija atbraukusi uz Madonu, tikās ar pašvaldību, iesniedz arī savu konceptu par savu redzējumu par torņa celtniecību, arī virkni prasību. Sākumā bija izskanēja prasība, ka vēlas noteikt 7000 eiro apmērā nomas makstu, tad atsauca šo pieteikumu, bet parādījās tur ļoti daudz. Viņa arī vakar runāja ar viņu telefoniski, un viņa arī teica, ka, protams, viņa ir pieredusi visu plānot un paredzēt iepriekš. Viņa vēlas arī saglabāt tiesības vienīgai tirgot pie skatu torņa suvenīrs, ierīkot kafēnīcu. Tā detalizēti par to visu runāt, bet joprojām tie dokumenti tiek stumdīti uz vienu vai otru pusi, un nav kapacitātes vai labās gribas šo lietu izdarīt. Un pašvaldība jau no savas puses pat ir domājusi, vai nevajag meklēt citu iespēju, proti iegūt torņu celšanu nepieciešamo zemi, balstoties uz likumu, kas ļauj nekustamo īpašumu atsavināt. Tas ir garš vairāki gadi, un arī nav garantijas, ka tas būs par labu pašvaldībai.
Bet cik būtiski ir labiekārtot Gaiziņkalnu, vai tad turistu interese nav tāpatās gana liela?
Turisti interesi ir, bet droši vien, ka ir mazliet skumji, ka Gaiziņkalns, Latvijas augstākais kalns, viens no mūsu zīmoliem, ir tāds pliks un nabaks. Protams, tur ir dabas takas, pašvaldībai ir 2,5 hektāri, tātad nomas līgums paredz, un tā kopš šīs dabas takas izpļauj, un tā šobrīd ir uzstādīts arī uzspridzinātā skata torņa makets, pie kura turisti uzkāpjot kalnā var nofotografēties. Bet droši vien mēs gribētu, līdzīgi kā monumeņas Igaunijā, mēs gribētu redzēt kaut ko varenāku, jo, piemēram, iepriekšējais skata tornis nepabeigtais bija 41 metru augsts, 15 stāvi, un uzkāpjot tur tiešām pavērās brīnišķīga panorāma. Tā kā tas būtu ļoti brīnišķīgs piedāvājums turistiem. Bet tāda līdzīga gadījuma, kad pušu nespēja vienoties, kā vē nozīmīga turisma objekta attīstība, nemaz nav. Ja? Ne dabas aizsardzības pārvaldē, netrošien arī tuvā tālā apkārtnē.
Jā. Liels paldies par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Stars žurnālisti Inesi Elsiņu.